Салам, мизизлер. Иманлы адам көне бедені ве дүния білән көрешмек нәхилі кәніні яқшы білер. Әмма бұл мәселеді Худай біз тарапта. Ол бізі керекли ярдамы беріп білер. Павлусың Филиппилері йоллан хатының 2-чі бап 13-чі аятында гөзел вады берлен. Чүнки Худай өз көуніннен тұрян ішлері етмек үчін сізі күчір ғайрат беріп, сіздәке ішіні амал едер. Бұ ерді Павлус ішлері етмек дейенінде дженнетті бармағы көз өңінде тұтмайар. Терсіне, бұ ерді сізі орап алан мәселелер чөзгіті хақты кепләйар. Худайы қанағатландырян іш болса, діңе оның өзі еден ішлердір. Адамың Худайың қатнашығысыз еден ішлері Худай хич қанағатландырмайар. Худайсыз еділен ішлер хемише йоға чықыяр. Көп яғдайларда пидасыз болыяр. Худайы қанағатландырян екі жазат бұ кәмилліктір. Ве кәмил іш едіян екі жа шағыс хем еділ Худайың өзідір. Шоның үчін хем Худайы қанағатландырян екі жа хаят бұ иман білен кечірлен хаяттыр. Иман білен кечірлен хаят болса, Худай ічіңізді іш алып баран хаяттыр. Иман еділ шоннан ибарат. Шоның үчін еврейлері хатында иман етмеен адам хич вақт Худайы хошнут едіп білмез. Худая яқынлашан адам оның барлығына ве өзінің ақтарианлары сыйлағланжақтығына инанмалыдыр дейлен. Еврейлері 11-чі бап 6-чі аят. Ве шоның үчін Худайың өзі бізе оны хошнут едіян екі жа хаят, оның өзі іш алып бариян хаят дияр. Бұ болса тәзі ақыттыр. Ресул Павлос масихилық хаятында тақминан 10 ел дауамында бұ хақта білмәні маңа ұлы ярдан берді. Дамашк йолларында имана керенімді Павлосың хеммеміз едіян яңлышы башыннан кечіряр. Иса Месих хақта біраз мағлумады ие болып, өз даналығына, ақылына, кечмешіне ве тағлимадына инанып, Павлос дүнияны имана кетірмәге кирияр. Ол хем бар керек зада иедірін дейіп ойлан. Филиппилілері йоллан хатының 3-чі бапында Павлос тәсірлі аятлар айдан. Егер инсан гүйжіне даянмалы болса, онда бұл бабатта менің долы тұтырағым бардыр. Егер ене кімдір бейрі тәне даянмаға тұтырағыны бардыр үйтсі, менікі ондан да көптір. Мен дүния иненімнен 8-ленчі күнінде сүннет еділендірін. Мен Ысраил халқының Бениамин тиресінден болып еврейлерің еврейлердірін. Яхудиларың қануныны берчай етмек бағбатты хем фарисейдірін. Дин оғрындақы ықлас дейсіңіз, иманлылар иғнағына азар бердім. Мұқаддес қануна даяньян доғырылық дейсіңіз, айыпсыздырын. Филиппилілері 3-чі бап 4-чі 6-чі аятлар. Бұларың барысы Павлос үчін мұхым болан. Шонда да Масихие өрілінде ол та шол затлара инанып келен. Дамашқтақы ішінде хем хич бір инсан имана келені хақта айдылмадық. Мұның орнына адамлар оңа қаршы чықмағы башлайарлар. Шонда Павлос себеттің ішінде дивар үстіннен та жинаятшы ялы қачмағы мечбур болар. Сон ол Иерусалима келені хақта бізе мәлім едер. Шол ерді хем ол та шоның ялы іш тұтияр. Ол юнон ділінде геплеян яхудилер арасында көріп Иса Месих екеніне олары инантырмаға чалышты. Бұ оның хәрекетлеріді. Өз мақсатына етішмек үчін, яғни олары имана кетірмек үчін хемме зада ие екеніне ол өрән инаниады. Йөне шоңа серетмәстән Иерусалимды һәм ташы ягдайда оңа каршы чыктылар. Соң ахмыр чекеп ве унтыны йитерен Павлос ибадатхана гирип ибадат итер. Реббимиз Иса Месих оңа көрүнүп, мен Реббим Исаны көрдүм. Ол маңа тиз бол дессине Иерусалимнен кит. Себеби олар сенің мен хақтақы шаятлығыңы қабыл етмезлер дейді. Ресуллер ішлері 22 бап 18 аят. Павлосың мұңа жоғапы нәйілді болды. Бұл хақта 22 бапта язылан. Мұны біраз дүшіндіріп, бермәге херекет едіярін. Ол Иса тақмынан шейлі жоғап берді. Реббім, сен бұл яғдайы яқшы дүшінмеян. Сен хаятыңдақы ең қовы пұрсат еліңнен шықарян.